Esiet sveicināti, radio klausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Ģirds Jaundzemis. No 20. līdz 22. februārim Līgatnē norisinājās jauniešu konference Hashtag in Real Life, jeb par reālo dzīvi runājot. Tēmu izvēlējās paši jaunieši, saskatot mūsdienās lielu vajadzību pēc īstuma un patiesām sarunām. Pēc vietas, kur kliedēt vientulību, kur varam sadzirdēt cits citu, saprast un tikt sadzirdēti. Jauniešu vēlme bija runāt par grūtiem tematiem, dzīves izaicinājumiem, panākumiem un neveiksmēm, par kurām nevienmēr tiek runāts sabiedrībā vai draudzē. Šajā redzījumā dzirdēsiet Jāna Simakas sarunu ar konferences organizatoru, komandas vadītāju Alīnu Mačņevu un konferences dalībnieku Gustavu Melngalvi. Raidījuma otrajā daļā skanēs saruna ar vienu no konferences runātājiem Dāvi Briedi. Patīkam klausīšanos!
Sirsnīgs sveiciens visiem radio klausītājiem! Man liels prieks šodien būt kopā ar jums un arī šodien studijā. Pie manis ir divi brīnišķīgi jaunieši – Alīna Mačņo.
Čau!
Un Gustavs Melngalvs.
Sveicināti!
Abi šie jaunieši bija daļa no jauniešu konferences hashtag IRL, jeb par reālo dzīvi runājot dalībnieki. Lai gan prezībā Alīna bija arī komandas vadītāja, tāpēc droši vien dzirdēsim arī kaut ko vairāk no viņas pieredzes. Savukārt Gustavam bija privilēģija kalpot ar video veidošanu un piedzīvot konferenci kā dalībniekam. Pastāstiet, kas notika konferencē un ko jaunieši tajā varēja piedzīvot?
Jā, tātad jauniešu konferencē, tas ir tāds liels pasākums, kur atbrauc jaunieši no dažādām pilsētām, no Latvijas pilsētām, un kur mēs varam visi kopā pabūt nedēļas nogali, kas, manuprāt, jau ir ļoti forši, kā tu vari būt kopā ar kristīgiem jauniešiem un kopā ar viņiem kaut ko pārdzīvot. Jā, un tad šī konference bija par reālu dzīvi runāt, un tā bija tāda kā pieredze jauniešiem atklāti dalīties par savu dzīvi un arī dzirdēt pieaugušu jauniešu dzīves pieredzi, kur viņi dalās ar savu pieredzi un ar savu, varbūt, grūtībām, ar savu reālu dzīvi. Un mēs ik viens pārdzīvām kādas grūtības un kristiešu dzīve nav ideāla, un tur arī ir dažādas savas tādas grūtības problēmas, un tāpēc mums bija tāds uzrunas, kā arī bija dažādi semināri par dažādam tēmam.
Vai jauniešiem bija iespēja arī pašiem dalīties ar kādām savām pārdomām?
Es jauniešu konferences pamanīju, ka bija tik daudz dziļas sarunas, ka man pašai, ka arī citiem jauniešiem, tāpēc domāju, ka jā,
mums bija ļoti forša mazā grupa, 4. stāvā. Bija patīkami, ka šīs konferences vieta bija diezgan plaša un varēja dabūt drošību sajūtu arī daudz vieglāk. Bija ļoti jauki, bija forši sagatavot materiālu, vadītāji bija vēl patīkamāki, bija ļoti atvērti. Bija kaut kā panākta šī atmosfēra tik viegli, parasti jāpiet laikam, kamēr iejūtas tajā visā, bet šeit vienkārši ierodos, uzreiz ir pazīstami cilvēki, un tas, ka visiem arī ir vienots mērķis un dzīves stils, ko ikdienā tik bieži nevar satikt šādā kvantumā.
Kādas atziņas jūs guvāt konferencē? Tie ir priekš sevis.
Būt patiesai, būt patiesai ar sevi, arī ar cilvēkiem, ka neslēpt arī no viņiem kādas lietas. Un svarīgāk, manuprāt, arī būtu patiesai ar Dievu. Ka, jā, mēs zinām par to, ka Dievs mums visus pazīst. Viņš zina visu, ko mēs domājam, visu, ko mēs dzīvojam. Bet tāpat viņš gaido no mums to patiesu un par to, ka mēs varam atklāt arī viņam izstāstīt savas tādas problēmas, savas iekšējās pārdzīvojumus, arī savas atkarības, varbūt kādas mums arī ir. Un nu, tā bija man tāda visgalvenā atziņa.
Jā, man arī maz drusciņ pārklājās. no vienas uzrunas, to, ka ir svarīgi būt patiesam ar sevi, ar Dievu, un galvenais nu, mūsu dzīvē ir šīs attiecības viens pret viens, nevis visiem kopā ar Dievu, bet to, ka Dievs vēlas individuālās attiecības ar mums. Man prātā palika šis salīdzinājums, ko Jana Janišauska arī pieminēja par mezgliem dzīvē, un es aizdomājos, ka labi ir mezgls un ir vēl un vēl un vēl, taču tas neapstādina dzīvi, dzīvi iet uz priekšu un ejot kopā ar Dievu, tie mezgli var tikt atraisīti un kā arī bija iedrošinoši dzirdēt to, ka Jana no savas privātās dzīves runājot to, ka tas nav, ka tas notiek uzreiz, tu mēmosties no rīta un viss kārtībā, bet tas ir laika ietilpīgs process kopā ar Dievu, ir gan augšas, gan lejas, taču beigu beigās ir vienkārši svarīgi nepadoties un nokļūt līdz galam ar Dievu. Tā virve šajā gadījumā salīdzinot ar dzīvi nebūs tāda pati, kāda tā būtu bijusi pirms tā mezgla, bet joprojām tā būs labāk nekā ar to mezglu tur iekšā.
Dziedināšanas process ir tīpaši emocionālā sfērā, mēdz būt ilgāks process un tas nekas, bet kad Dievs dziedinās, sakārtos un kādā mirklī darīs vai nu brīvu vai mierīgu vai kas nu katram cilvēkam ir nepieciešams.
Vēl no šis konferences man palika prātā citāti no semināra, kuru tu vadīji, Jana, ka Dievs var atnākt pagru, bet viņš nekad nenokavē. Un tagad, kad dzīvē sāku par kaut ko domāt, pārdzīvot par to, kāpēc man tā vēl nav, es visu laiku atceros to citāti, un tas man patiešām palīdz vēl vairāk uzticēties Dievam.
Ar ko šis pasākums atšķiras no citiem, kurus esat apmeklējuši?
Es varētu minēt to, ka bija ļoti, ļoti patīkama atmosfēra, bija tāda brīvības sajūta, vienkārši patīkama un izbaudāma.
Es uzskatu, ka šis pasākums atšķiras ar to dziļumu, kur jaunieši pārdzīvoja, jo tā nebija tikai teorija. Un es vairāk pateiktu, ka šī konference bija vairāk praktika, kuru, manuprāt, visiem vajadzēja pārdzīvot. Jo par teoriju var ļoti daudz runāt. Par teoriju mēs daudz ko zinām, bet jautājums, kā mēs to izmantojam praktikā, kā mēs to izmantojam savā dzīve. Tieši tur runāt par reālu dzīvi, mēs par to runājam. Mēs nerunājam par to, kā dzīvot ideālu dzīvi, bet nē, mēs runājam par to, kā dzīvot reālu dzīvi.
Ko tev nozīmē būt kristietim un veidot attiecības ar Dievu reālajā dzīvē?
Nu, ja jau reālajā dzīvē, tad jau arī labāk piemēra no reālās dzīves. Es ikdienā to cenšos īstenot un piepildīt cik vien iespējams. Es sāku dienu ar Dievu, es katru rītu savu dienu nododu Dievu rokās un vienkārši saku, ved, kur tu man vēlies, un lai notiek tavs prāts nemans, jo es zinu, ka viņš zina labāk nekā es. Es zinu, ko es vēlos, viņš zina, ko man vajag. Tā arī ikdienā tas ir, un beigās esmu sapratis to, ka tas nav par lielām lietām, protams, ir arī izaicinošākas situācijas un tam līdzīgi, bet beigās šo vislabāk var īstenot mazajās situācijās. Man raksturīgi paspēt uz autobusu. Vai arī būt savaldīgam, nedusmoties, bet saprast arī otra cilvēka perspektīvi. Un es esmu sapratis, kad cilvēks ir uzticīgs šajās mazajās lietās, tad arī, kā Bībelē rakstīts, Dievs arī piešķirs viņam lielākas lietas. Galvenais ir uzticībā mazajos momentos. Nevajag tos palaist garām, un tie beigās izveidos tos lielos.
Kā tev iet ar tiem mirkļiem, ka tev neizdodas tā, kā gribētos?
Kā kurā situācijā, bet lielākoties es balstos uz to, ka es dienu esmu nodevis Dieva rokās, un es saprotu, nu, ja tā nebija, nu, labi, varbūt tajā brīdī man ir kāda emocija vai kā tam līdzīgi, taču es saprotu, nu, tas ir manis paša labā, un tad dzīvoju tālāk.
Tā ir lielākā mierā?
Lielā mierā.
Man bija tāds periods, kad manas attiecības ar Dievu bija no piekdienas vakara līdz sestdienas vakaram. Un viss, un tālāk tāks mana reāla dzīve, kur man nebija laika apstāties. Un vien mirklī es apstājos un sapratu, kur mans Dievs. Un mans Dievs palika piekdienas vakara līdz sestdienas vakaram. Jā, un tad sapratu, ka man tas nepatīk, un tad ar maziem soniem es sāku mēģināt ievest viņu man dzīvē. Tur varbūt no rīta man nesanāk tik liela svētbrīža, man nesanāk tik garas lūkšanas. Tas vismaz atnākot uz darbu, pielūdzu, vadi mani un vienkārši esi kopā ar mani. Un tad vakaros arī kādas brīžas un priekš manis tās attiecības ar Dievu. Jo bieži vien gribas, lai būtu vairāk laikā palasīt Bībeli, bet man personīgi, man patīk pagulēt un es nevaru atrast to laiku. Es nevaru sevi pamodināt no rīta, lai es to darītu. Man ir vieglāk to darīt vakar un manuprāt, tas ir tā reāla dzīve, ka mēs nenosodām viena otru un arī mēs meklējam to savu pieju. Un arī Inga Šļakata savu semināru, mums bija semināras sētums bez maskām. Jā, un viņa pieminēja par to, ka dažādos posmos tev tas attiecības ar Dievu un arī laiks ar Dievu, viņš ir dažāds. Ja vienu posmu tu vari veltīt tur no rīta kādas 4 stundas, tu izdomā savu maratonu, ka viņa stāstīja, ka tu lasi Bībeli, pēti to un arī lūkšana tas viss. Bet arī ir cits periods, piemēram, ka viņa stāstīja par jauniem māmiņam, kuriem nu, nav tas laiks. Viņam tagad viss laiks ir aizņemts ar bērniņu. Un kā arī dažādas periodas, tev būs dažādas tas attiecības. Galvenais, lai tava vēlme būtu tiekties pie Dieva un arī meklēt tas attiecības.
Vai vispār cilvēkam ir viegli būt atklātam un patiesam? Un kāpēc?
Lielākai daļai cilvēkiem ir grūti būt patiesa, jo tev ir bals, ka tevi nosodīs, ka tevi nepieņems, ka tu būsi atstumts. Bet no otras puses būt atklātam ir viegli, jo tev nevajag neko melot. Tev nevajag neko no sevi izrādīties kaut kā citādi. Nē, tu vari būt atklāt, tu vari būt paties, tu vari būt tāds, ka tu esi.
Cilvēkam var būt viegli būt atklātam ar sevi, protams, arī nevienmēr un kā kuram. Bet man personīgi ar Dievu ir viegli būt atklātam, jo, nu, brīžiem šķiet, ka viņš zina man labāk nekā pats es. Un ar cilvēkiem es vēlētos teikt, ka nav grūti, bet es rašībā, uz ko tu paļaujies. Pats personīgi es varu minēt to, ka, ja paļaujās pats uz saviem spēkiem, tas īsti tā nestrādā. Taču tad, kad es esmu paļāvies uz Dievu un zinu, es esmu Dieva rokās, es bez Dieva neko nevarētu, ar Dievu es varu visu, tad tīri vienalga, pat ko citi cilvēki domā, man šīs bēles vienkārši pazūda. Protams, tas nav uzreiz, bet tas ir process. Un es uzskatu, ka ar šādu domāšanu un paļaušanos uz Dievu tas ir iespējams.
Kāda tev bija pieredze pirmo reizi vadot konferenču komandu?
Es ļoti bieži sev uzdevu jautājumu, kāpēc. Ar lūkšanas, arī vienkārši domājot par to visu, kāpēc tam piekritu, kāpēc man vispār piedāvāja, un kāpēc es lūdzu Dievu par atbildi uz to, vai man jāpiekrīt vai ne, kāpēc viņš man iedeva to atbildi jā. Un tad es atbildēju uz to jautājumu, ka Dievs gribēja man atgriezt vēl vairāk pie sevis. Jo es godīgi varu pateikt, ka manas attiecības ar viņu vēl vairāk uzlabojas. Šī konference ir Dieva plāns. Šī ir tieši Dieva vadība, un bez lūkšanām tā nevarētu notikt. Un tas lūkšanas viņas bija ļoti daudz. Šī konference bija vajadzīga man par pirmkārt man pašai. Man pašai personīgi, lai es piekrīstu to vadīt. Un lai mēs patiešām izveidot to, kas arī mani ļoti aktuāli.
Paldies, mīļie, ka veltījāt laiku un padalījāties par to, ko Dievs darīja konferencē un arī dara un turpinās darīt jūsu dzīvēs. Šodien ar mani kopā ir Dāvis Prieda. Viņš bija jauniešu konferences par reālo dzīvi runājot, viens no runātājiem. Un tāpēc arī šodien viņš ir šeit kopā ar mums. Sveiks, Dāvi!
Sveiki, Jāna!
Tēma tāda atklāta un godīga. Kāpēc, savuprāt, ir svarīgi runāt par lietām atklāti un godīgi?
Droši vien būtu grūti atrast kādu cilvēku, kas gribētu, lai viņam melo. Mēs par bieži vien sagaidām, kad mums teiks patiesību, lai arī tā mums varbūt nepatīkam. Mēs labāk izvēlamies patiesību, kas ir skarba, bet nevis jaukas melas, jo mela liekas tāds bērnišķīgs, bailīgs piegājiens. Un tie ir ne tikai meli, protams, tā ir arī izlikšanās par labāku, varbūt, kā mēs esam. Un tā ir tāds teātris dzīves, ko mēs spēlējam. Mēs to saucam par maskām, staigājam maskās un esam tādi, kā citi no mums vēlētos sagaidīt, bet neatklājam to, kad mēs esam patiesībā. Mēs tā kā uz ārā esam citādāk, bet iekšēnē mūsu domas, mūsu sajūtas mēs nemēdzam atklāt. Un kaut ko, protams, ka tas arī ir labi. Mēs jau negribam, lai viss, kas ienāk prātā, tiek uzreiz pateikts. Bet tomēr šeit vairāk runa par tādu atklātību, kas ir mūsu vājības, neizlikties stiprākiem, kā mēs esam. Un kaut kur arī tā ir tāda cīņa ar savu lepnumu, ar savu es, jo lepnums grib, lai citi uz mums skatās, lai viņi mūs ievēro. Un tad, protams, kad, lai viņi uz mums skatītos, lai viņi mūs ievērotu, mēs gribam sevi parādīt no labākās puses. Bet tas noved pie tā, īpaši tādā salīdzinoši slēgtā vidē kā draudze. Un arī Latvijā varbūt nav tik liela tā draudzes sabiedrība. Tas noved pie tā, ka visi ir tādi labi, perfekti, un tomēr kaut kur iekšēnē jau mēs katrs zinām, ka mēs nemaz tādi neesam patiesībā. Un tad cilvēks sāk justies tā dīvaini, it kā liekas visapkārt tādi ideāli cilvēki. Es te viens tāds ar savām problēmām, savām grūtībām, savām nastām, varbūt kādām pagātnes sāpēm un lietām, kam nevar tikt pāri. Un apkārt visi ir ideāli cilvēki. Un tāpēc arī ļoti svarīgi runāt par šo tematu, kāds bija jauniešu konferencē šogad, pateikt, ka klau, bet patiesībā jau mums visiem ir problēmas. Patiesībā mums visiem ir kaut kādas nepilnības, ar kurām mēs cīnāmies, kādi izaicinājumi, varbūt pat grēki, kas ir mūsu dzīvē jau kādu laiku, no kuriem mēs gribam tikt vaļā. Nevis, lai ar tiem lepotos pateikt, bet tāpēc, lai mēs būtu atklāti un godīgi, kā tas ir. Un arī citi varētu būt tomēr savā ziņā iedrošināt. Sanāk, mēs esam iedrošināti no tā, ka nemaz citiem neiet tik ideāli. Jocīgi varbūt skan, bet tā tas ir. Mēs esam iedrošināti, ka mēs saprotam, mēs neesam vienīgie, kas cīnās. Mēs neesam vienīgie, kam ir grūtības. Arī citiem ir līdzīgi.
Kāpēc tajā ir tik liels spēks? Un kāpēc mums iedrošina tas, ka kādam citam iet grūti? It kā minēju šo paradoksu varbūt nedaudz vairāk.
Es domāju, ka mūs iedrošina ne obligāti tas, ka citiem iet grūti, bet tas, ka mēs nejūtamies vieni ar savām grūtībām, varbūt tas kaut kur palīdz mums tik galā ar tādu savu mazvērtības kompleksu. Ne tikai mazvērtības kompleksu, bet vienkārši ar tādiem sātanu uzbrukumiem, kas mēģina mūs apsūdzēt un iedzīt tādā stūrī, ka tu jau neko nevar, tā nekas nesanāks, tāpēc, ka redz, kāds tev ir grūtības, redz, kāda tev ir pagātne, redz, kā tu visu laiku mēģini un atkal pakrīt. Un visu to es neveiksmnieks, ar tev nekas labs nebūs. Bet tad mēs pastāmies, klau, bet nevienam nav ideāli. Visiem ir grūtības, visiem ir savs nāsts pa tiem, uz kuriem mēs skatāmies, tas ir tāds cilvēks, kam es gribētu līdzināties. Un jā, mēs arī gribētu viņam līdzināties, bet arī viņam ir vai nu šobrīd, vai ir bijušas kādas grūtības, viņš varbūt ticis tam pāri. Tāpēc svarīgi ir vienkārši par to sarunāties, būt atklātiem, godīgiem, pateikt, kā ir. Dalīties ar to, un tas, tā dalīšanās un tā atklātība, tā ir tā lieta, kas mūs stiprina.
Nevienmēr ir droši, un nevienmēr ir droša vide atklāt tās savas lietas, un tāpēc droši vien arī cilvēki mēdz nestāstīt to, ar ko cīnās, kas ir izaicinājumi, kuri būtu iestrēguši. Un tomēr ir vajadzīgs šis pirmais, šis kāds, kurš sāk šo sarunu, kā būt varbūt tam cilvēkam, kā saņemt šo drosmi un uzsākt šo sarunu, kas, protams, ir risks.
Viena no lietām, kāpēc mēs nerunājam tik atklāti, ir tā, ka mums ir bail, ko citi par mums pateiks, ko padomās. Un īpaši tas tā ir, esot draudzē, varbūt jau esot kādu laiku, draudzē, kad liekas, man jau ir jābūt sasniegušam kaut kādu noteikti svētuma līmeni, noteikti pilnības līmeni, un kā tad es tagad tā pateikšu, kad man ir tāda problēma. Labāk izlikšos, ka viņas nav vismaz citu priekšā. Un, protams, kad ir tāda nosodoša attieksme no cilvēkiem draudzē, tāda var būt, un savā ziņā viņa pat ir loģiski, jo draudzē tā kā ir tādi augstāki standarti, mēs gribam sasniegt kaut kādu ideālu, gribam būt labi kristieši, labi liecinieki, un tad, kad mēs ieraugam kādu kļūdu, kādu problēmu, mēs tā kā it kā, varbūt mēs par viņu negribam zināt no vienas puses, jo tas uzreiz prāt, bet arī mums kopīgi kā draudzē, kā kristiešu kopienē, varbūt mums ir problēmas. Un kurš gan grib atklāt tādas savas problēmas, kas ir. Un, protams, ka arī katram cilvēkam pašam gribas izskatīties labākam. Un tas ir normāli. Jo savā ziņā liekas, ka tu atklāsies, kad pateiks, kā ir, tu uzreiz būsi citu acīs tāds, kur cita atcerēsies tikai šo vienu lietu par tevi, šo slikto lietu. Un tāpēc, protams, ir tādas sajūtas, kad nevar teikt, kā ir, kad ir kaut kas jāslēp, bet tomēr, kā būt tam, kas tiek tam pāri, tāds bija jautājums. Un es domāju, ka tas ir jautājums pirmkārt par lepnumu, par savu es. Un ir tāds citāts, es tik precīzi neatceros, bet tas citāts ir tāds, ka kamēr dzīves ir mūsu pašu es, tikmēr mēs esam gatavi vienmēr viņu aizsargāt no katra apvainojuma, no katra pazemojuma, no katra izaicinājuma, un kā mēs tādu sajūtam, mums uzreiz kā kaķim uzreiz spalus augšā, un mēs gatavi, kuram tagad ar ķēpu iesist un kā pacīnīties par to savais, bet tad, kad mūsu es ir miris, un mūsu vērtība ir Kristu, mums vairs nav par ko cīnīties. Mums nav ko aizstāvēt. Tad mēs varam būt droši arī dalīties, kā ir, un nebaidīties no kritikas, jo mums nav vairs ko aizstāvēt. Saprotams, ka ir arī kāda izņēmuma, ja, kad mēs neiesim par katru savu, varbūt, lielāko problēmu kaut kādā nepiemērotā vietā vai veidā, vai arī jebkur cilvēku, tagad iesim un sāksim ja vienkārši to stāstīt. Tas jau nav mērķis pats par sevi. Vienkārši pastāstīt savas kļūdas. Bet tur, kur ir piemērota vide, kur ir tāds laiks, kāds arī mums īpaši bija jauniešu konferencē, tur arī tad mēs varam dalīties par šiem problēmām.
Kāds ir ļaunums, ja mēs nedalāmies un tomēr nobīstamies un paturam kādas lietas pie sevis un cenšamies būt labāk nekā mēs esam?
Es domāju, viena no lietām, ko gribētos pieminēt, ir tā, ka mēs draudzē viens otru tā kā vērtējam un skatāmies viens uz otru. Un tomēr mums jāatcerās tas, ka mēs nevaram redzēt katru cilvēku sirdi, kā to redz Jēzus. Varbūt tajā sirdī mēs nevaram redzēt kaut ko labu, kādu labu domu vai mērķi, kas bija, bet viņš nesnāca to izdarīt šim cilvēkam. Vai arī varbūt tieši otrādāk, kad no ārienas ir tā kā šī labā, perfektā maska, bet sirdī ir ļaunas domas, kā Jēzus teica par farizējiem, ja, kad viņiem patika, kad viņi tiek īpaši ievēroti, kad visus viņiem skatās ar cieņu, ar godu, bet patiesībā sirdī ir tukšums, tur nekā nav labākā gadījumā vai sliktākā gadījumā, tur ir kāds ļaunums iekšā, kā Jēzus teica, kad viņi ir kā nobalsināt kapi, kad no ārpuses ir skaists, viss kapakmenis uzliks, bet iekšā ir miroņu kauli un smirdīgs un nepatīkams kaut kas. Un tad arī, un vēl tāda lieta ir, kad mēs sākam viens otru tā kritizēt pārlieku, tad mēs paliekam par tādiem īgniem cilvēkiem, kuriem viss vienmēr ir slikti, kur ar visu ir neapmierināti, bet kur paši zina labāk. Mēs zinām labākā vai. Kad ir vajadzīga tomēr šī veselīgā paškritika, mums katram vajadzīgs tāds veselīgās paškritikas deva. Un tad arī mēs uz citiem paskatāmies tomēr realistiskāk. Tā kā sanāk tā, kad mēs arī paši sev varam uzlikt to masku, tā ka mēs pat paši sevi neredzam, kāda mēs esam. Jo tā jau bija tā lieta ar farizējiem Jēzus laikā, ka viņi jau paši nesaprata šo savu problēmu. Un ja mēs par to nerunājam, tad mēs arī varam ne tikai citu priekšā nesaprast, neredzēt problēmu, bet arī paši jau mēs kļūstam kūrli pret svētā gara balsi, kas mums uzrunā. Klausies, bet tev ir jāmaina kaut kāda lieta. Tev ir šī lieta, kas tev rada problēmas, kas tev liek būt labākam nekā tu patiesībā esi.
Jā, vēl viena lieta, ko es tā aizdomāju, es atīpši varbūt arī konferences kontekstā, kā runājot ar kādiem jauniešiem, ka reizēm, kad mēs slēpjam, mēs ļoti ietekmējam arī citus ģimenes locekļus, šķietam kaut kas ir jāpaslēpš, kad tik neviens neuzzina, bet tas ietekmē visus pārējos arī tiem, arī tos, kuriem it kā nav šī problēma, bet tas ļoti grauj tādā ilgtermiņā attiecības un jā, un divšoreši.
Un tad ir vēl viena tā lieta, kad kaut kad jau arī tā maska krīt cilvēkam. Kaut kad ir kāds lielāks izaicinājums vai vēl kaut kas, un tad ir tāds pārsteigums, liekas, mēs taču skatījāmies uz viņu kā uz tādu pilleru, kā uz tādu klinti, ja? Un tagad kā viņš tā varēja izdarīt, no kurienes, ja? No kurienes pēkšņi šī lieta, bet patiesībā jau tas jau bija ilgstoši krājies, un cilvēks izlicies labāks nekā viņš ir, un tad ir tā, ka Bībulē teiks, kad mēs ievedam arī savus brāļus grēkā vai kārdināšanā ar to, kad mēs šādā veidā kā krītam, kā tāda liela klins nokrīt, liekas, nu, kā tad, nu, ko tad mēs vispār tagad varam darīt, ja pat viņš ir grēkojis, jā. Tāpēc, kad kaut kur gribās mums citus cilvēkus tā kā padarīt par svētiem, jā. Tā, kā ir tajā, kā to ir tradīcijā, jā, kad kāds cilvēks tiek nosaukts par svēto, un tad viņš ir tagad tās paraugs un piemērs. Bet patiesībā jau mēs tomēr saprotam un apzināmies, ka mēs visi esam cilvēki, lai kāda būtu mūsu pieredze vai status sabiedrībā vai kāds, vai maskas vai ne maskas, bet jebkurš cilvēks var kļūdīties, jebkurš cilvēks var krist, un tikai Jēzus ir šis pilnīgais svētuma paraugs.
Jā, svētums pieder tikai Dievam. Kas bija temati, par kuriem tu runāji, un kāpēc izvēlējies runāt tieši par šiem tematiem?
Es izvēlējos runāt par tematiem, kurus man iedvesmoja grāmata. Šī grāmata ir vienkārši kristietība, kuru sarakstījis Klaivs Steps Luis. Viņa arī latviešu valodā ir iztulkota. Un man īpaši uzrunāja divas nodaļas, un tad arī uz katras no šīs nodaļas bāzēm es veidoju savus uzrunas. Un pirmā bija uzruna par to, vai būt kristietim ir viegli vai grūti. Jo savā ziņā šķiet, ka tas ir viegli, jo ja es saku, nāciet šur pie manas visi, kas esat vēdu nospiest un astu nospiest, un es jūs gribu atvieglināt. Bet tajā pašā laikā viņš arī saka, kas grib man sakot, tas lai aizliedz sevi, ņem savu krustu un nāk man pakaļ. Un tad ir jautājums, vai būt kristietim ir viegli vai grūti. Un šī rakstuvieta, ar kuru mēs aplūkojam šo tematu, bija Jēzus saruna ar Nikodēmu, kas ir Jāņa evaņģēlija 3. Nodaļā. Un īpaši šis Nikodēmu jautājums, ko viņš uzdod Jēzum, kā tas var notikt, kad Jēzus viņam paskaidro par to, kā cilvēks nāk pie Dieva, ko mēs kā kristieši saucam par jaunpiedzimšanu. Nikodēms, kurš ir šis Izraels skolotājs, pieredzējušais, profesionāls, tā teikt, viņš jautā, bet kā tas var notikt? Un patiesībā arī var būt tā, kad mums kā kristiešiem, kas varbūt jau kādu laiku ir draudzē, vai arī nesen ienākuši, mēs īsti nesaprotam, kā notiek šis pārvērtība process, kurā brīdī tu no pasaulīga cilvēka kļūst par kristieti, un vai tas notiek vienreiz, vai tas atkārtojās. Un mēs kā adventistu draudz saprotam to, kad, kā tas ir atklāts īpaši Pāvila vēstulēs jaunā darībā, ka šis process notiek katru dienu. Kad mēs katru dienu cīnamies ar savu es, nomirstam sev un dzīvojam Kristum. Un tas var atkārtoties daudzas reizes cilvēku dzīvē, citiem vārdiem. Vienreiz glābts, vienmēr glābts, tā nenotiek. Jo tas arī pat nebūtu loģiski. Mēs zinām no savas pieredzes, ka mēs varam tik kristīti, mēs varam domāt vislabākās domas, lasīt grāmatas, lasīt Bībeli, lūgt, un tad pēkšņi nāk kāds kārdinājums, un mēs krītam un grēkojam. Mēs nekļūstam par svētajiem, tad, kad mēs tiekam kristīti. Un vienmēr ir šī izaicinājuma. Un patiesībā tas, ar ko es arī noslēdzu savu uzrunu, ir tas, kad būt kristietim un būt arī pasaulē, jeb citiem vārdiem, būt kristietim un paturēt šo savu es, šo savu egoismu un lepnumu, tas ir neiespējami. Tas ir ne tikai grūti, bet vienkārši neiespējami. Kad būt par kristieti tad, kad tavs es ir nodots Kristum un tev vairs nav ne par ko jācīnās, tev viņš nav jāizstāv, tad tas ir viegli. Tad ir šī jaukā foršā sajūta un viņi arī var turpināties. Tas nav tā, ka viņai jābeidzās. Bet tomēr, ja viņi beidzās, mums ir iespēja atkal nākt pie Kristus, lūgt viņu, nolikt savi malā, savais malā un atkal būt Kristus mācekļiem. Un tad otra uzruna bija. Kāpēc ir tā, ka nevienmēr kristieši tiek atpazīti kā labāki cilvēki, kā jaukāki cilvēki? Jo it kā tā būtu jābūt. Ja jau tu esi kristietis, tev ir augstāki standarti, un ja kristietība vispār ir patiesa un tā darbojas, ja patiešām svētais gars maina cilvēku sirds, tad taču visiem kristiešiem būtu jābūt jaukākiem cilvēkiem, kā tiem, kas nav kristieši. Un tad ir arī šī rakstuvieta, kur Jēzus saka, tāpēc topiet pilnīgi, kā jūs debes tēvs ir pilnīgs. Kas tad ir šī pilnība, kas mums ir jāizsniedz? Un atbildi uz šo jautājumu ir savā ziņā vienkārša. Loģiski, kad visi kristieši nav vienādā stadijā šobrīd. Ir cilvēki, kas ir kristieši, bet viņi jau lēnām vairs nav kristieši. Viņi jau aiziet projām no kristietības un atgriež pasaulē. Un tad ir cilvēki, kas varbūt nemaz savu neidentificē kā kristieši, bet patiesībā viņi dzīvo kā kristieši. Jo Dieva garš darbojas uz visiem cilvēkiem neatkarīgi no tā, kā mēs sev saucam, kurai konfesijai piederam, vai kāda ir bijusi mūsu dzīves pieredze, vai mēs vispār savā dzīvē esam atvēruši Bībeli vai neesam. Dieva garš darbojas pie katra cilvēka, uz katra cilvēka sirdi, un ja šī sirds atsaucās, tad cilvēks kļūst par kristieti, un viņš dzīvo kā kristietis. Un tā mēs katrs esam citā stadijā, un tāpēc nav vienkārši salīdzināt visus kristiešus ar visiem nekristiešiem. Protams, ka vienmēr var salīdzināt sliktu kristieti ar labu nekristieti, un tad liekas, nu jā, kā tad tā. Un vēl tāda lieta ir, kad, ja mēs padomājam par Jēzus sekotājiem, kādi tie bija, kad Jēzus bija uz šīs zemes. Jēzus tika apsūdzēts par to, ka viņa sekotāji ir tik nejauki cilvēki, tik slikti cilvēki, ka viņa sekotāji ir muitnieki, ka viņa sekotāji ir grēcinieki, varbūt tie ir cilvēki, kas ir no zemākām sabiedrības šķirām, varbūt tie ir cilvēki, kuriem kāda slimība, un tie bija cilvēki, kas arī bija pieķerti kādā atklātā grēkā. Tad jau sanāk, kad kristietībā vajadzētu būt vairāk nejaukiem cilvēkiem nekā jaukiem cilvēkiem. Protams, ka Dievs viņus maina, un šie cilvēki nepaliek tādi, kā viņi bija, arī Kristus mācekļi, bet tomēr kādā brīdī no malas skatoties liekas, nu, kristietībā var būt vairāk būt nejauki cilvēki nekā jauki cilvēki. Un tas ir patiesībā tas, par ko Jēzus saņēma vislielāko kritiku no farizējiem. Un arī šodien ir farizeji, kas joprojām ir dzīvi un kas šo lietu pārmet kristietībai un saka, kā tad tā, kāpēc tur ir tik daudz nejauki cilvēki. Jo vēl tāda lieta ir, kad jaukiem cilvēkiem, liekas, ka viņiem viss ir, viņiem ir šī pašapmierinātība un dzīvē viss kā pietiek. Un liekas, ka es jau arī nu, tā neizturos tik slikti pret citiem cilvēkiem. Man jau ir tāds labs raksturs, un es neko daudz negrēkoju. Nu, varbūt kāds grēciņš tur gadās ik pa laikam, bet, nu, patiesībā, nu, varbūt es to tā skaļi nesaku, bet, nu, patiesībā jau es diezgan tāds normāls cilvēks esmu. Un tad kāpēc ir vajadzīgs Kristus, kāpēc vajadzīgs šī lielā pārmaiņa? Bet ar ko vispār sākās šis svētā gada darbs pie cilvēka sirds? Ar to, kad svētais garš uzrāda mums grēkus. Svētais garš mums uzrāda to, kādu mēs esam. Tā kā Dieva likums ir salīdzināts ar spoguli. Viņš mums noliek priekšā šo spoguli un saka, bet paskaties. Tev liekas, ka tu esi tāds, bet paskaties spogulī. Un tad mēs ieraugām, te ir kaut kas netīrs, tur ir kaut kāds straips, tur frizūra arī nav laba. Un mēs saprotam, kāda mēs patiesībā esam. Un tad, kad mēs zinām, ka mums ir vajadzība kāda, tad mēs varam nākt pie tā, ka šo vajadzību var piepildīt. Tas ir Kristus. Bet kamēr mēs nezinām, ka mums ir vajadzība, mēs nemaz nekur neejam. Un uzrunas noslēgumā es uzdevu jautājumu, kā var noskriet maratonu. Patiesībā ir vajadzīga tikai viena lieta, lai noskriet maratonu, un tas ir turpināt skriet. Un tāpat ir ar mums kā kristiešiem, kā mēs varam tik glābt, kā mēs varam palikt par kristiešiem. Mums ir jāturpina šī labā ticības cīņa, ko Bībele saka, ka mēs varam krist, un tas nav tas sliktākais. Sliktākais, ja mēs nokrītam un necējamies augšā. Mums jāturpina celties augšā, mums jāturpina meklēt Jēzu, un tad viss būs kārtībā.
Kā tu pats tiec galā ar savām neveiksmēm un kļūdām?
Es cenšos analizēt un varbūt arī kādreiz pierakstīt kādas lietas par sevi. bet tajā pašā laikā es cenšos arī aizmirst šīs kļūdas. Un visgrūtāk ir tikt galā ar to, ko es neapzinos, kā kļūdu. Un tāpēc ir vajadzīgi dzīvē tuvi cilvēki, kas nebaidās būs atklāti pret tevi, kas nebaidās pateikt lietas īstajos vārdos, kad tu dari kaut ko nepareizi, un kas zina, ka arī, ja viņi tā pateiks, tad viņi tāpat paliks to cilvēku lokā vai šīs attiecības nemainīsies. Es domāju, ka mums katram svarīgi, lai būtu tādi cilvēki. Jo es esmu dzirdējis tādu kritiku par sevi, nu tev jau neko nevar teikt, tā ka cilvēki tā ka no tevs baidās vai kā, tāpēc, ka tur straujāks, ātrāks un atkal kaut ko atcertīs pretīm. Šis iemesls ir atbildus šo mūsu pirmo jautājumu, kāds bija, kāpēc mums ir svarīgi būt atklātiem. Atklātiem tad arī ne tikai par sevi, bet arī par to, kā mēs jūtamies par otru cilvēku. Jo patiesībā, ja mēs esam otru cilvēku draugi, tad mums viņam ir jāsaka, ja ir kāda problēma. Ja ir kaut kas tāds, kur viņš visu laiku kļūdās vai kur mums nav viņš jākritizē, bet mums ir jāpasaka konstruktīvi tas, lai tas viņam palīdzētu. Jo tad cijāk jau mēs nemaz neesam draugi, ja mēs viņam neko nesakam. Un sakam, nē, viss ir labi. Un vēl trakāk, tad aiz muguras tikai pasaka viņam, nu jā, bet pasties, kāds viņš ir. Tāpēc man ir ļoti svarīgi priekš manis, ka man ir apkārt cilvēki, kur man pasaka, kā tas ir, kādas lietas es daru nepareizi. Un tad ir arī iespēja kaut ko mainīt, analizēt un šīs kļūdas censties vairs nepieļaut. Bet tomēr, protams, ka ir lietas, ar kurām es cīnos jau gandrīz visu dzīvi, kas ir tādas kaut kāda rakstura trūkumi, kas ir kāda, varbūt arī kādas domas, no kurām grūti tikt vaļā. Tās ir lietas, ar kurām ir jācīnās, tur neko neizdarīs. Varbūt arī ir kādas lietas, ko es varu atcerēties, kas ir mainījušās, un šobrīd tā vairs man nav problēma. Bet tomēr kaut kā vairāk paliek atmiņā tās lietas, kas liekas visu laiku atkal un atkal, un cik var, kad tu vienreiz sapratīsi. Man viena no mīļākām raksturītām, kas Bībelē ir, tur ir teikts, ka labo cīņu, ko Jēzus pie mums ir iesācis, ko Dievs pie mums iesācis, to viņš arī pabeigs līdz Kristus Jēzus atnākšanas dienai. Un tas ir tas, kas iedosmo. Jo citādāk, protams, ka mēs nevaram paši sevi glābt. Lai kā mēs censtos, lai ko mēs darīt, mēs nevarēsim izglābt sevi. Un Dieva likums ir šis spogulis, kas mums atklāja, kāda mēs esam. Un tas ir Dieva likuma uzdevums. Bet viņš nav dots tāpēc, lai mēs vienkārši izlabotu visu savus kļūdus, un ar mums tagad viss ir kārtībā. Un tāds nenotiek, jo mums visu laiku uz šīs zemes ir šī grēcīgā miesa, kas mums velk uz šiem kārdinājumiem, izaicinājumiem, un to uzvarēt un ar to tik galā, tas ir mūsu dzīves uzdevums, un tas ir mūsu dzīves darbs. Kā es minēju, kad Kristus saka, ka topiet pilnīgi, kā mūsu debes Tēvs ir pilnīgs. Cik pilnīgi katrā dzīves brīdī mēs būsim, un cik pilnīgi mēs nomirsim, tas ir jautājums, uz ko nav atbildes. Tomēr mums visu laiku ir šis aicinājums tāp pilnīgiem, nu gluži tāpat kā mans mazais dēliņš, jā, viņš ir pilnīgs savos 10 mēnešos, viņš jau mācās staigāt un piecelties kājās, viņš ir pilnīgs, viņš vēl nemāk runāt. Kāds varētu teikt, nu kā, viņš nav pilnīgs cilvēks, viņš taču nemāk runāt, bet viņš ir pilnīgs savos 10 mēnešos. Tad, kad viņam būs 3 gadi, mēs jau sagaidīsim, ka viņš jau mācēs kaut ko pateikt, bet viņš nemācēs vēl augstāko matemātiku rēķināt. Varbūt viņš jau mācēs parasto matemātiku rēķināt, tas būtu ļoti priecīgs. Bet katrā ziņā arī tāpat kā cilvēks savā vispārējā attīstībā ir pilnīgs kādā dzīves posmā, kurā viņš tiek vērtēts. Bet tomēr vienmēr būs vēl kaut kas, kur mēs varam kļūt pilnīgāki. Tāpat arī mūsu kristiešu gājumā un pieredzē mēs vienmēr varam kļūt pilnīgāki un tuvāk Jēzumam. Un tas ir tas, ko Dievs mums aicina. Un slavu Dievam, ka viņš mums to aicina. Mums nav vajag baidīties no šī vārda topiet pilnīgi. Jo kādi gan mēs citādi gribētu būt, vai mēs negribētu iemantot visus garu augļus, kas ir Dievvārdā minēti, kurš gan negribētu savā dzīvē, lai ir miers, lai ir mīlestība, lai ir prieks, lai ir saticība ar citiem. Mēs visu to gribam. Un Dievs mums to aicina, un viņš arī saka, jūs tādu varat kļūt, un jūs tādu kļūsiet. Pamazām tas ir mūsu kristiešu dzīves gājums, un tas ir brīnišķīgi, ka tas tā ir, ka mums nav jāpaliek vienkārši kādu mēs esam, jāpaliek ar šīm nastām, ka nu viss tagad jau nekas nemainīsies un viss būs slikti. Nē, tā nav. Dievs mūs aicina kaut ko labāku un ar šādu attieksmi mums ir jādzīvo. Pirmkārt skatoties pašiem uz sevi, paškritiski domājot, analizējot, kur Dievs mūs šajā brīdī aicina, kur viņš aicina mūs kļūt pilnīgākiem un tādā pašā veidā arī uz citiem cilvēkiem, kad jā, viņš varbūt izdarīja kaut ko pret mani tādu, ko viņam nevajadzēja izdarīt, bet tas nekas viņš vēl to nesaprata, un tad mēs varam arī vieglāk piedot, un ja ir iespēja arī pārrunāt ar viņu un dot viņam iespēju pilnveidot sevi un kļūt pilnīgākam.
Paldies, Dāvi! Arī katru vienu no mums, miņa radio klausītāji, Dievs vada patiesās attiecībās gan ar mūsu līdzcilvēkiem, gan pats svarīgākais ar Dievu, lai mēs varam būt tādām atvērtām sirdīm viņa priekšā un piedzīvot, kā Dievs tajās ienāk, maina, pārveido un dara mūs līdzīgāku sev. Lai jums skaista nākamā nedēļa!
Raidījums iespējams klausīties katru piektdienu 17:00 Adventistu Vispasaules Radio Latvija YouTube kanālā. Kā arī vietnes adventisti.lv resursu sadaļā. Lai jums svētīga turpmākā diena!